Tā dēvētajās Donetskas un Luhanskas tautas republikās, kā arī okupētajos Hersons un Zaporižas apgabalos rīkotie balsojumi par pievienošanos Krievijas federācijai, tika sarīkot lielā steigā, rieģējot uz Ukrainas bruņoto spēku straujiem panākumiem frontē. Vēl pirms šo balsojumu sarīkošanas bija skaidrs, ka iznākums būs Krievijai labvēlīgs. Tāpēc 87 līdz 99% atbalsts dalībai Krievijas sastāvā nebūtu nav pārsteigums. Kā vakar uzrunājot apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes pārstāvjus norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, pēc šiem pseido referendumiem viņam ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu vairs nav par ko runāt. Pēc Zelenska vārdiem aneksija ir tāda rīcība, kas nostādīs Krieviju vienu pret pārējo cilvēci. Vienlaiku savā ikvakara uzrunā Zelenskis saviem iedzīvotājiem solīja turpināt cīnīties par visas Ukrainas iedzīvotājiem.
Мы визнаємо базові принципи співжиття народів і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні.
Mēs zinām tautu līdzās pastāvēšanas pamatprincipus un turpināsim rīkoties tā, lai aizsargātu normālu dzīvi gan Ukrainā, gan Eiropā, gan pasaulē. Mēs aizsargāsim savus cilvēkus gan Hersonas apgabalā, gan Zaporižas apgabalā, gan Donbasā, gan joprojām okupētajos Harkivas apgabala rajonos un okupētajā Krimā. Notikušais farss okupētajās teritorijās pat nav nosaucams par referenduma imitāciju. Rezultāti ir mākslīgi radīti un tie jau iepriekš bija pieejami masu saziņas līdzekļos. Vienota un racionāla atbilde uz šādu okupantu rīcību ir vēl lielāks atbalsts Ukrainai. Un es pateicos visiem mūsu partneriem, kas atbalsta mūsu finansiāli, militāri un sankciju veidā.
Obronu finansovu sankciju.
Par spīti Krievijas apgalvojumiem, ka beidzot tiks izbeigta 8 gadus ilgusī krievulodīgo apspiešana un ir sadzirdēta okupēto teritoriju iedzīvotāju vēlme atteikties no Kijivas režīma, starptautiskā sabiedrība nav gatava šādas balsojumus atzīt. Arī ANO ģenerālsekretāra vietniece politiskajos un mieru veicināšanas jautājumos Rozmarija Di Carlo ir uzsvērusi, ka apvienotās nācijas ir pilnībā uzticīgas Ukrainas suverenitātei, vienotībai, neatkarībai un teritoriālajai nedalāmībai, tās starptautiski atzītajās robežās.
These exercises which began on 23 September.
Šīs darbības, kas aizsākās 23. septembrī, notiek aktīvu bruņotu konflikta laikā Krievijas kontrolētos reģionos un ārpus Ukrainas juridiskā un konstitucionālā ietvara. Tas nevar uzskatīt par patiesu tautas viedokļu paušanu. Vienpusēja rīcība, cenšoties radīt likumīgumu priekškaru centieniem ar varu sagrābt otras valsts teritoriju, vienlaikus atsaucoties uz iedzīvotāju vēlmēm, saskaņā ar Tautiskajiem likumiem nevar tikt uzskatīti par likumīgu.
Gan Eiropas Savienības, gan NATO līderi šodien jau nosodījuši pseido referendumus un to iznākumu, apsūdzot Krieviju rupjos starptautisko tiesību pārkāpumos. Pagaidām gan vēl tikai tiek domāts par sankciju pastiprināšanu pret Maskavu, taču Kijeva šodien aicinājusi gan Eiropu, gan NATO, gan G7 valstis rīkoties izlēmīgi, ieviešot gan sankcijas, gan palielinot militāru atbalstu Ukrainai. Starp citu, Amerikas Savienotās valstis ir ļāvušas Ukrainai izmantot tai piešķirto militāro tehniku triecienu izdarīšanai pa okupētajām teritorijām, kas jau pavisam drīz visticamāk, jo piekdien varētu tikt pasludināts par daļu no Krievijas federācijas. Maskavas pārstāvji jau ir norādījuši, ka šādā gadījumā ASV kļūtu par šī militārā konflikta tiešu dalībnieci. Uģis Lībietis, Latvijas radio.